Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу, четвер, 7 травня на календарі. Що відбувається? Друзі, в Дніпрі вибухнула автівка, двоє людей травмовано, прокуратура розслідує теракт. Росія зірвала припинення вогню 6 травня. Інститут вивчення війни спростував закиди Москви і назвав умови для тривалого перемир'я. Ну, а в Росії заявили про масовану атаку безпілотників. Міноборони РФ кажуть, ППО знищила 317 дронів. Скільки безпілотників долетіли до цілі, влада традиційно замовчує. Про все це будемо говорити в наших ефірах, не тільки я, а й мої колеги, звісно. Ну, а я вам нагадаю про той збір, який ми проводимо разом із фондом «Повернись живим». Збираємо, друзі, мільйон гривень на модернізовані впівдрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Ну, а зараз поговоримо для гроші, про гроші для України. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олег Панзин, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу. Пане Олеже, добрий день, слава Україні!
Героям слава, добрий день.
І розпочну нашу розмову про гроші для України із переможного «Ура». Угорщина повернула гроші і цінності, які були захоплені в Будапешті у березні місяці. Інформацію підтвердив Ощадбанк України, а Національний банк показав фото повернутих грошей. Пам'ятаємо цю історію з незаконним захопленням інкасаторів і небажанням Угорщині гроші Україні повертати. Випадок, наскільки я розумію, нетиповий і навіть безпрецедентний. Скажіть, як вважаєте, скільки тут про політику і скільки про гроші? Як би сьогодні ви прокоментували цю історію?
Про гроші ноль, про політику 100%. Значить, дивіться. Петро Мадір ще не став прем'єр-міністром. Сьогодні прем'єр-міністром лишається пан Орбан. І буде ще прем'єр-міністром десь днів 15-18, поки остаточно не будуть передані всі справи. Тобто сьогодні гроші Україні повернув Орбан, який ті гроші і вкрав. Давайте я спробую пояснити, як я це бачу. Є певна процедура транспортування грошей для забезпечення внутрішнього грошового ринку, підкріплення валютою. Український національний банк відповідно відпрацьовує дозволи. Є відповідні контакти українських великих системних банків, зокрема Ощадбанку, наприклад, з австрійськими банками. Коли ми з вами говоримо про австрійський, це Райфайзенбанк був. Є відповідні процедури, які встановлені Європейським центральним банком, транспортування таких сум грошей для підкріплення. Тобто вся ця операція відбувалася виключно в межах правового поля. Проходження людей через кордони, проїзд по території країни відповідним чином відслідковувався, в тому числі і правоохоронними органами даної країни, тому що таким чином забезпечувалася безпека проходження великих сум грошей. Хто з вами хоч раз пересікав кордони будь-якої країни, в тому числі Європейського Союзу, розуміє, що для пересічення кордону країни обов'язково, якщо ви ще і пересікаєте зі зброєю, табельною, особистою, відповідно, є величезна купа погоджень, є купа величезних документів, все це було досягнуто, все це було зроблено. Відповідні маршрути проходження цієї машини були погоджені з угорською владою. Тобто, з 22-го року, тоді, коли в нас закрите небо, ну, до 20-го року оті всі підкріплення відбувалися шляхом перевезення авіаційним транспортом, щоб ми розуміли. З 22-го року, після того, коли небо було закрите, все це почало їхати автомобільним транспортом. І їхати воно почало по найменш довгих маршрутах. Якщо воно їде з Австрії, безперечно, набагато швидше воно їхало через Угорщину. Тобто за всі ті роки воно їхало через Угорщину без будь-яких питань, тому що воно все відбувалося в межах європейського правового поля і в межах тих інструкцій, які в тому числі і дає Європейський Центробанк. То, що відбулося тоді в Угорщині, носило виключно 100% передвиборчу технологію пана Орбана, який консультувався зі сторони російських політичних експертів. Це була їх ідея, це була їх ініціатива таким чином створити прецедент і звинуватити Україну в якомусь відмиванні грошей, якихось там оборудках, там накрутити питання з приводу розкрадання європейської допомоги. Що там тільки не ліпили? Це про економіку ні слова. Це про механізми транспортування грошей ні слова. Це суто передвиборча технологія, яка після закінчення провалу на виборах провалилася і в цьому питанні. Гроші передали, не могли не передати. Тому що в даній ситуації Національний банк України тут же дав претензію Угорському банку, тут же дав претензії Європейському центральному банку, тут же підключилися австріяки, які сказали, вибачте, все в межах чинного законодавства, всі папери підтверджені. І Угорщина лишилася в дурнях 100%, тому що вона чітко продемонструвала, що все, що там відбувалося, було суто політичне. Все, на цьому вона і закінчилася. І, власне, це зробив навіть не Мадяр, це зробив сам Орбан. Дуже цікавий показник, до речі.
Тим паче радіємо, що Орбану не вдалося реалізувати вповні всю цю історію. Нерви нам трохи потріпали, звісно, але дуже раді, що все так завершилося. Дійсно, в Україну повернули 40 мільйонів доларів, я нагадую нашим слухачам, 50 мільйонів євро і 9 кілограмів золота. Це українські гроші, їх з України перевозили, і все було законно, як ви нам ще раз про це розказали. І ще про гроші для України будемо говорити, і ця історія також стосується Угорщини. Бо саме Віктор Орбан, наскільки ми пам'ятаємо, не давав відмашку, да, не дозволяв розблокувати 90 мільярдів євро кредиту для України від Європейського Союзу. Ну і коли він програв на виборах, точніше, технічно, да, коли Україна полагодила нафтопровід «Дружба», коли нафта російська потекла цим нафтопроводом, Орбану не було вже куди подітися, і кредит на 90 мільярдів євро від Європейського Союзу для України був розблокований. І не встигли ми порадіти цьому всьому, як з'явилися інші повідомлення від представників Європейського Союзу. Валдіс Домбровскіс, зокрема, єврокомісар з питань економіки, сказав наступне. Вимога провести податкову реформу і максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету буде включено до списку умов для отримання Україною оцих грошей – 90 мільярдів євро. Тож поясніть, будь ласка, ми рано раділи, просто так гроші Україні ніхто не надасть. Як ви бачите ситуацію із цими 90 мільярдами? Коли їх зможе отримати Україна?
Ну, дивіться, значить, тих 90 мільярдів діляться на дві частинки. 60 мільярдів воєнно-технічної допомоги не обумовлено взагалі нічим. Вони будуть приходити своєчасно. Перший транш порядку 6 мільярдів євро буде направлений на закупівлю, в тому числі українських дронів, а також іншої європейської військової техніки для подальшої постачання Україні. В тому числі там будуть гроші і на технічне обслуговування існуючої техніки в Україні. Цих грошей фізично Україна не побачить. Вона побачить це тільки у вигляді готової продукції, побачить у вигляді конкретних наданих послуг, тобто тут якраз питань немає. 30 мільярдів на 2 роки по 15 в рік – це якраз є гроші на макроекономічне фінансування, які надходять в Україну в державний бюджет і які саме обумовлені величезною кількістю додаткових вимог. В нас так воно і було завжди, що надходження Україні грошей по програмі умовної Ukrainian Facility, вони ж це навіть так і називали – гроші в обмін на реформи. Ми з вами в такій програмі живемо не перший рік. Тобто є чітко визначені, погоджені європейцями і українцями прийняття нових законодавчих актів, процес реформ, які підв'язуються під надання Україні те певних траншів. Тобто тут також нічого дивного немає, ми живемо в цій парадигмі. Правда, ми за 25-й рік недоотримали по програмі Ukrainian Facility 5 мільярдів євро. А знаєте чому? Тому що Верховна Рада не прийняла тих законодавчих актів, які були погоджені, які були маячками по виконанню умов. Але це вже питання інше. Ми просто маємо чітко знати, що в межах грошей, які надають нам європейці, там чітко є обумовлено певними реформами, які Україна має здійснити. А тепер, що стосується тих 30 мільярдів макрофінансової допомоги, і заяви Домбровскіса. Значить, дивіться. З самого початку, коли обговорювалося питання 90 мільярдів євро для України, європейці чітко говорили, ті гроші надійдуть в Україну тільки за умови діючої програми з Міжнародним валютним фондом. Чому це потрібно європейцям? Все дуже просто. Якщо Європа надає певні реальні гроші в бюджет іншої країни по програмах співпраці, вона має бути впевнена, що ті гроші використовуються у відповідності до бюджетних призначень і що ті гроші не розкрадаються. Сама Європа, Європейська комісія, механізм моніторингових якихось комісій, якихось моніторингових груп, вона не має. Ті механізми має Міжнародний валютний фонд. Міжнародний валютний фонд дуже часто тримає в країні кредиторі, країні, яка отримує кредит, моніторингові місії, які відслідковують макроекономічні речі, які відслідковують рух коштів з бюджету. Тобто тут все зрозуміло. Європейці кажуть, ми вам дамо гроші, якщо буде програма з Міжнародним валютним фондом, у вас буде сидіти моніторингова місія Міжнародного валютного фонду, яка буде говорити нам, що там все добре. Це теж зрозуміло.
Угу. Тепер... А от далі незрозуміло починається співпраця з Міжнародним валютним
дивіться.
Фондом, тому що програма чотирирічна, вона є. І вона нібито працює. В березні ми отримали оці $1.5 мільярда доларів,
так.
Якщо не помиляюсь. А от що далі? Тут чи знаки оклики, чи знаки запитання? І це також пов'язано із виконанням Україною її домашнього завдання. От про це розкажіть.
Слухайте. Міжнародний валютний фонд – це є кредитор. Кредитору абсолютно все одно, що у вас робиться в національному законодавстві. Кредитор приходить в країну і говорить, дивіться, хлопці, от у вас є доходи бюджету, от у вас є видатки. Різниця між доходами і видатками дає вам що? Правильно, дефіцит. Поки діє наша з вами програма, ми – це Міжнародний валютний фонд, ви – це Україна, поки діє ця програма, ви маєте збільшувати доходи державного бюджету умовно на 60 мільярдів гривень на рік. Ну, це умова програми. Ми ж вам не просто там даємо гроші, ми даємо гроші, щоб ви покращували внутрішню економічну ситуацію і збільшували мобілізацію коштів до державного бюджету. Ось вам завдання. Ви в рік маєте додатково мобілізувати 60 мільярдів. А тепер, будь ласка, шановна Україна, запропонуйте, які конкретно зміни до українського законодавства дадуть вам можливість збільшити надходження до бюджету на 60 мільярдів. Ми не знаємо, як Міжнародний валютний фонд, що у вас там робиться в вашому законодавстві, і не збираємося туди залазити. Ви нам скажете, які конкретно дії, в які терміни ви здійсните, що буде мати результат в надходженні додаткових коштів до державного бюджету. Ми чекаємо від вас ваших пропозицій. Уряд України сів, помітикував і сформував пакет із трьох пропозицій. Попередньо, чи погоджував він його з Верховною Радою, чи не погоджував. Але він запропонував Міжнародному валютному фонду три законопроекти. Перший законопроект – це оподаткування доходів українців, отриманих на макетплейсах. Другий законопроект – це оподаткування закордонних пересилок дешевше 150 євро. І третій законопроект – ПДВ для ФОПів. Це не Міжнародний валютний фонд запропонував. Це Україна запропонувала Міжнародному валютному фонду. Міжнародний валютний фонд сказав, хочете ваше право, будь ласка, підписуємо меморандум. Підписали. Потім він каже, все, хлопці, підписали, тепер давайте виконуйте от один, другий, третій законопроект, ось у вас є конкретні там. Ми чогось дуже часто демонізуємо Міжнародний валютний фонд. Да їм все одно, зрозумійте. Їм треба, щоб 60 мільярдів надійшло в бюджет. Чого? Тому що це дає гарантію, що Україна буде повертати кошти, які Міжнародний валютний фонд надав йому в якості кредиту. Все, МВФ більше нічого не хвилює. А тепер вертаємося до України. Виявилося, що податок на додану вартість для ФОПів дуже важкий з точки зору прийняття громадянським суспільством рішення. Раптом виявилося, що ФОПи проти. І почалася хвиля, яка закінчилася тим, що там спочатку не приймали законопроект, потім прийняли два, а третій там по ФОПах незрозуміло. Свириденко поїхала в Міжнародний валютний фонд, каже: слухайте, ми помилилися, давайте ми заберемо тих там ПДВ на ФОПів, тому що ну, не зможемо, не знайдемо голосів. Міжнародний валютний фонд же ж, слухайте, він каже: та мені все одно. Тільки ви, якщо забираєте 20 мільярдів, 25 мільярдів з тої суми 60, так дайте щось навзаєм. Запропонуйте щось, що ми чітко побачимо, що ви отримуєте. Ну, тобто, ви забираєте один законопроект, ви маєте дати інший. Виявилося, що нічого ми не придумали. Потім Марченко приходить в Верховну Раду і каже: ми домовилися, що ні, ПДВ для ФОПів лишається, тільки ми його відтерміновуємо ще на рік. От приблизно так воно є. Але немає законопроєктів, немає виконаних маячків, немає чергового траншу Міжнародного валютного фонду. Немає чергового траншу Міжнародного валютного фонду, не діє програма. Не діє програма, європейці кажуть: чекайте, у нас же ж вимога. Не діє програма, немає 30 мільярдів. Тому комісар з економічних питань Європейської комісії говорить: ми що робимо? Ми оті норми, що ви самі погодили в меморандумі з Міжнародним валютним фондом для безумовного їх виконання, перетягаємо в себе в програму Ukraine Facility. Це нічого нове, це ж ви ж погодили, ми ж не придумували, це ж ваші пропозиції були. Тобто зараз для того, щоб ми отримали оті гроші, нам треба безумовно виконувати маячки Міжнародного валютного фонду. Бо без Міжнародного валютного фонду не буде 30 мільярдів. Все, все дуже просто. Нічого додаткового немає. Це все рано чи пізно пропонувалося урядом України. Уряд України брав на себе зобов'язання це виконувати. Тобто, які претензії до наших партнерів?
Та ні, зараз не про претензії, намагаюся зрозуміти, а що буде, якщо Україна зобов'язань не виконає і нам ці 30 мільярдів не нададуть?
Ну, дивіться, два законопроекти вже ж прийняті, правда, в першому читанні, зараз друге читання йде, і я думаю, що через коліно Верховна Рада це зробить. А дійсно, Марченко правий, що оцей законопроект по ПДВ на ФОПах відклали аж там на цілий рік, до 28-го року. Тобто зараз це питання не горить, не таке гостре. Аби зараз прийняли в другому читанні ці два законопроекти, і питання буде закрите, ми отримаємо транші від Міжнародного валютного фонду і ті транші, які планувалися в межах тих 30 мільярдів євро на 25-й, на 26-й рік. Ну, тобто я думаю, що питання буде вирішене. Наскільки я знаю, там до другого читання вони накидали 3,5 тисячі зауважень. Ну, як у нас вміють і люблять. Але знаючи, як працює іноді Верховна Рада, я думаю, що вони подолають ті жахливі завали зауважень, і питання буде вирішене. Я щось тут більше оптимістичний, аніж песимістичний.
Угу. Ну що, з приємного днями, Тарас Качка, пам'ятаємо, віце-прем'єр із питань європейської євроатлантичної інтеграції, сказав, що до кредитної програми ЄС для України, йдеться якраз про ці 90 мільярдів євро, долучаться ще кілька країн, крім Великої Британії. Ну, тобто, говорити, що це кредит від ЄС, зараз трохи некоректно, навіть зважаючи на Велику Британію. Ну, тобто, готові з нами співпрацювати, готові нам надавати гроші, тільки робіть щось, розберіться всередині країни, що у вас тут відбувається. Приблизно такий заклик чую зараз від Європейського Союзу. Ну, і ще довідалася я про те сьогодні, що з січня 28-го року Європейський Союз хоче хоче схвалити нову програму допомоги для України. Власне, у ЄС новий бюджетний період розпочнеться, і зараз саме дискутують, як саме в ньому буде прописана Україна. Тобто, думають про нас наперед. І наперед вже кажуть про те, що 100 мільярдів євро буде закладено для України, нагадаю, з 28-го року, але на 7 років будуть розраховані ці гроші. Дуже приємно нам про те, що знову-таки Україну бачать в Європі, Україні хочуть надавати кошту, аби ми виборсувалися із своєї ситуації. Про це також кілька слів скажіть, про майбутнє, да? Про майбутнє України і що з цього приводу думають в Європі.
Давайте я в цю велику діжку меду кину щось не дуже добре.
Так, давайте. До того і спілкуємося.
Так, послухайте. Європейці бояться. Вони мають шалений страх Російської Федерації. З одного боку, вони бояться і торгують, а з другого боку, вони бояться і бояться. І вони би хотіли, щоб Україна і далі лишалася отим великим щитом, який захищає європейську цивілізацію, гарні уквічені містечка європейські, від російської навали. А як це зробити? За гроші. Тобто, якщо ми думаємо, що європейці надають гроші, бо вони так сильно люблять Україну, то розслабтесь, будь ласка. Вони дають нам гроші, відкупаючись від української крові. Вони знають, що якщо Україна ляже, європейці, дивіться, вони спробували зробити хоч щось подібне до оцінки майбутньої мобілізації у випадку чогось. Німці спробували повернути початкову воєнну підготовку до своїх шкіл і коледжів. Отримали величезний хейт зі сторони більше ніж 90 німецьких міст, які вийшли категорично проти. Поляки вирішили провести попередні оцінки, а скільки ж можна взяти резервістів. Реальна ситуація полягала в тому, що набрали дуже мало. Фантастично. Це не війна, це тільки оцінки, підготовка. Натівські сили в Європі проводили навчання, де приймали участь українські дроноводи, і по результаті мізерною кількістю українці розгромили серйозний підрозділ натівських збройних сил. Тому що ті не мають ні досвіду, ні вміння, нічого. Європа реально у тих всіх речах прекрасно розуміє, чим для неї може закінчитися початок війни з Росією. І оцей страх сьогодні є основним мірилом і основним стимулом того, як вони біля України бігають. Слухайте, вони хочуть Україні дати гроші більше, ніж Україна хоче ці гроші отримати. Тому в даній ситуації, давайте будемо тверезі, оті всі 100 мільярдів євро, отих 90 мільярдів, оті всі інші речі. Та, вони зберігають гарне обличчя, вони обкладаються якимись додатковими вимогами, але вони самі шукають можливості, як Україні обійти ті всі речі і вирішити питання, щоб в Україну такі гроші не йшли. Тому в даній ситуації, ще раз повторюю, не тому, що європейці нас люблять, а тому, що вони дуже сильно бояться. І чим більше вони бояться, тим менше вони дивляться на якісь додаткові умови. Вони будуть давати гроші Україні, щоб Україна воювала за них.
Ну, знаєте, я не знаю, чи можна таку новину назвати втішною для нас, але гроші будуть, і це добре. От це точно добре. Пане Олеже, я вам дуже дякую за коментарі. І дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, спілкувався зараз зі мною. Я нагадаю, цю розмову ми розпочинали із того, що Угорщина повернула ті гроші, які були незаконно заарештовані на території Угорщини. Це українські гроші, які перевозилися територією Угорщини. В березні трапився цей випадок. Ну, а що гроші повернули, підтвердив і Національний банк України, і перед тим Ощадбанк, і навіть фото повернутих грошей вже показали. Ми, друзі, йдемо далі. Почуємося з вами після свіжого випуску новин.